Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə kontekst verişidə bələdçiniz mənim İlkin Məmmədov. Bugünkü verişdə Azadlıq qəzetinin redaktor Qənimə Cahidin həbsə atılmasından 2 il keçir. Cəzasının yarısını çəksə də vaxtından əvvəl azadlığa çıxa bilməyən redaktor məhbəsdə yeni məşğuliyyət tapıb. Ukraynada donuz qripi qadınları soyunmağa vadar eləyir, Azərbaycanda isə cibləri boşaldı. Gələn il büdcə artmır, amma kəsiri artacaq. Və Azərbaycanlar Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı yeni görüşlərdən nə gözləyirlər? Bütün bunlardan bugünkü verişdə danışacaq, amma xəbərlərdən sonra xəbərləri isə İlxan Nəsibli çatdıracaq. Buyur İlxan.
Çox sağ ol İlkin. Gələn ilə büdcə kəsiri bu ilkindən 7 dəfə çox planlaşdırılır. Bugün Milli Məclis gələn ilin büdcə layihəsinin müzakirəsinə başlayıb. Parlamentdən İlqar Rəsul xəbər verir.
Gələn ilin dövlət büdcəsində 1 milyard 250 milyon manata yaxın kəsir yaranacağı gözlənilir. Bunun noyabrın 10-da Milli Məclis 2010-cu ilin büdcə layihəsini müzakirə edərkən İqtisadi Siyasət Komitəsinin sədri Ziyad Səmədzadə deyib.
2009-cu ilə nisbətən gəlirlərin 2 milyard 25 milyon manat, xərclərin isə 1 milyard 91 milyon manat azalması nəzərdə tutulur. Müqayisəli təhlillər sübut edir ki, bu azalma Azərbaycan iqtisadiyyatının davamlı inkişafı üçün əngələ çevrilməyəcək.
Komitə sədri bildirib ki, hökumət asan yol seçib büdcədə neftin qiymətini 45 dollar deyil, daha yüksək götürə bilərdi. Ancaq bu istiqamət risklərdən qorunmaq üçün daha düzgündür. 2010-cu ilin büdcə layihəsində büdcənin gəlirləri 10 milyard manatdan bir qədər çox, xərcləri isə 11 milyard manat 270 milyon manata yaxındır. Bu isə 2009-cu ilin dövlət büdcəsi ilə müqayisədə gəlirlərin 17,8, xərclərin isə 8,8% azalacağı kimi dəyərləndirilir.
Parlamentdən İlqar Rəsul. Ermənistan öz qonşuları, o cümlədən Türkiyə ilə münasibətləri ilkin şərt qoyulmadan qurmaq istəyir. Bunu Yerevanda Macaristan prezidenti Laslo Solyomla mətbuat konfransında Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan deyib. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin normallaşması arasındakı əlaqə haqqı isə Sarkisyan deyib. Regiondakı proseslər uzun müddətli sülh və sabitlik yalnız əməkdaşlıqda mümkündür. Bugün Moldova parlamenti prezidenti seçə bilmədi. Prezidentliyə namizəd kimi Marian Lupu irəli sürülmüşdü. Kommunistlər səs verməni boykot eləyəndən sonra qərbpərəst 4 partiya deputatlarına lazım olan səsi yığmaq mümkün olmadı. Lupuya 53 səs verilib, lazım olan səslərin sayı isə 63-dür. Növbəti səs vermə dekabrda olacaq. Moldovadakı müşahidəçilərin fikrincə, kommunistlər səs verməni boykot eləməklə gələn ilin əvvəlində yeni parlament seçkilərinin keçirilməsinə çalışırlar. Çünki parlament prezidenti seçə bilməsə, yeni parlament seçkiləri olmalıdır. Koreya yarımadasının qərb sahilində Sarı dənizdə Şimali və Cənubi Koreyanın hərbi gəmiləri arasında atışma olub. Cənubi Koreyanın məlumatına görə Şimali Koreyanın patrul gəmisi mübahisəli sərhədi keçib və Cənubi Koreya gəmisini xəbərdarlıq atəşi açmağa vadar eləyib. Cavab olaraq Şimali Koreya gəmisi də atəş açıb və nəticədə atışma baş verib. Cənubi Koreya gəmisinin zədələnməsi haqqında məlumat yoxdur. Şimali Koreya gəmisi isə ciddi zədələnib. Pakistan prezidenti Asif Əli Zərdari korrupsiyada ittiham olunur. Fransanın Liberasyon qəzetinin əldə etdiyi təhqiqat materiallarına görə 1994-cü ildə Fransanın sualtı qayıqlarının Pakistan ordusuna satışından sonra pulun 4,3 milyon dolları Zərdariyə qaytarılıb. Materiallara görə əvvəlcədən danışılmış pulun hamısının verilməməsi Karaç şəhərində 11 fransızın ölümünə səbəb olan partlayışa gətirdi. Qəzet yazır ki, bu təhqiqat materiallarını Britaniya hakimiyyəti hələ 2001-ci ildə Pakistanın Cavabdehlik Bürosu adlı dövlət orqanına göndərib. Pakistan prezidenti Zərdari ömrünün bir neçə ilini korrupsiyaya görə həbsxanada keçirib. Amerika prezidenti Barack Obama Fort Hood'da xatirə mərasimində iştirak eləyəcək. Texasdakı bu Amerika hərbi bazasında 13 əsgəri öldürən ordu psixiatrı Mayor Nidal Malik Həsən isə hələ də xəstəxanadadır, ancaq artıq özünə gəlib. Federal Təhqiqat Bürosunun xüsusi bəyanatına görə Həsən terrorçuluq fəaliyyətinə və terror planlarına cəlb olunmayıb. Ancaq Amerikadan qıraqda Ənvər Əl-Əvlaki adlı bir radikal imamla tez-tez əlaqə saxlayırmış. Amerikada anadan olan ancaq əslən fələstinli Nidal Malik Həsən Amerikanın İraqa və Əfqanistana müdaxiləsinin əleyhinəymiş. Bugün New Yorkda 3 xarici ölkənin konsulluğuna içində şübhəli toz olan zərflər gəlib. Zərflər Özbəkistanın, Avstriyanın və Fransanın konsulluqlarına göndərilib. Polis araşdırması müəyyən edib ki, zərflərdəki ağ toz təhlükəli deyil. Zərflərin hamısı Texasdan, Dallas şəhərindən göndərilib. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam edir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qadın qurulunda yerim. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağının qiyməti başqa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm. Oğul mənimdür, əgər oxud buram, əl çəkin. Biz bütün qanunu, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir. Beləliklə, öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm edir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam eləyir. Bir şey xatırladaq ki, indi hər gün axşam saat 8-dən 9-a kimi Azadlıq Radiosunu radioda qısa dalğada 948 MHz dalğasında dinləyə bilərsiniz. Həmçinin Azadlıq Radiosu Türksat və Hotbird də yayınlarını bərpa eləyib. Azadlıq VOA Azəri kanalının adı altında horizontal polarizasiya və 11862 GHz tezlikdə Azadlıq Radiosunu həm də televizorunuzda Hotbird və Türksat pekləri vasitəsilə də dinləyə bilərsiniz və bir də ki, təbii ki, azadlıqradiosu.az saytı vasitəsilə internetdən də. Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənməz Zahidin həbsə atılmasından bugün düz 2 il keçir. Redaktor fırıldaqçılığa görə axtarışda olan və sonradan mühakimə olunan bir qadının şikayəti ilə xuliqanlıq maddəsi ilə 4 il həbs cəzası alıb. Ondan sonra amnistiyalar, əf fərmanları olub. Cəzasının yarısını çəkən hətta oğrular, fırıldaqçılar, hətta başqa bir jurnalisti, məsələn, Azadlıq qəzetinin jurnalisti Aqil Xəlli bıçaqlama ittihamı ilə həbs olunan Sergey Strikalin də azadlığa çıxdı, amma Qənməz Zahid azadlığa buraxılmadı. Hətta cəzasının yarısını çəkdiyi və məhbəsdə nümunəvi davrandığı əsası ilə məhkəməyə müraciəti də təmin olunmadı. Həbsxanada bir dəfə voleybol oynamaqdan imtina elədiyinə görə. Ancaq təsəvvür edin ki, bütün dünya ictimaiyyəti redaktorun azadlığa buraxılmasına nail ola bilməsə də, nə özü, nə də ailəsi ümidini itirmir. Əksinə Qənməz Zahid indi həbsxanadakı vaxtdan istifadə edib özünə təzə məşğuliyyətlər də tapıb. Kəbrən Dilavərinin reportajı.
Gün deyirəm ki, 2 il tamam olur, deyir, darıxmayın, 2 il tamam olur, 2 il tamam olandan sonra artıq üzü aşağı gedir, yəni vaxt azalmağa doğru gedir.
Qənməz Zahidin həyat yoldaşı Ayəndə Mürsəliyeva deyir ki, bu 2 il onlar üçün çox çətin keçib. Baxmayaraq ki, Qənmətin dostları həmişə yanlarında olub.
Bu 2 il bizə hətta 10 illər, 20 illər kimi gəldi. Deyir ki, tez çıxsın, amma ki, bizim hakimiyyətin siyasi məhbuslar problemini həll eləmək cəsarəti yoxdur. İndi o cəsarəti özlərində nə vaxt hiss eləyəcəklər, onda da yəqin ki, siyasi məhbuslardan hansılarsa azad olunacaq, eləcə də Qənməz.
Ayəndə Mürsəliyeva deyir ki, ancaq həbs olunandan Qənməz Zahid ümidini itirmir, vaxtını səmərəli keçirməyə çalışır. Bu illərdə ingilis dilini öyrənib, indi bu dildə kitablar oxuyur. Danışmağasa hələ adam tapmır.
Bir dəfə Zarafatsan demişdi ki, rəisə tapşırmışam, bura hansısa bir ingilisdən zaddan gətirsinlər ki, mən danışmaq qabiliyyətimi də yoxlayım. Orada bir yenilik var ki, Quranın ayələrin ərəbcə əzbərliyi, boş zamanın səmərəli istifadə eləmək üçün bunları eləyir.
Qənməz Zahid vaxtı ilə həbsdə kitab da yazılmış, ancaq əl yazmalarını alandan sonra yaza bilmir.
Qənməz yalnız beyninə yazmaqla məşğuldur.
Həyat yoldaşı deyir ki, yəqin ki, beynə yazdıqlarını azadlığa çıxandan sonra kitab şəklində çap edəcək. Ayəndə Mürsəliyeva deyir, bu 2 ildə Qənmətin həbsdə olanda ən çox sevindiyi xəbər qızının universitetə qəbul olması olub. 10 yaşlı oğlu Ərhunasa ailənin böyük olmasını tapşırıb.
Ərhunun 10 yaşı tamam oldu. Və yenə zəng elədi evə, təbrikini bildirdi. Evi ona tapşırdığını nəzərdə çatdırdı.
Vəkil Elçin Sadıqovsa deyir ki, Qənməz Zahidin 4 ili cəzasının 2 ili tamam olsa da, bir müdafiəçi kimi onun vaxtından əvvəl azad olmasına çalışır. Noyabr ayında o yenə Əzbəv rayon məhkəməsinə müraciət edib. Bu dəfə Qənməz Zahidin cəzasının qalan hissəsini çəkməmək şərti ilə buraxılması tələb olunur. Bir gün əvvəlsə apellyasiya məhkəməsi Qənməz Zahidin daha yüngül cəza ilə buraxılmasına dair müraciəti rədd etmişdi. Vəkil deyir, Qənməti buraxmaq istəmədiklərini bilir, ancaq bütün hüquqi yollara başvurur. Elçin Sadıqovun dediyinə görə Qənmətə yazmağa qadağan olunduğundan indi oxumağa daha çox vaxt ayırır, ona çoxlu kitab aparır.
Hələ bayılda olduğu vaxtda da Qənməz Zahid öz kamera yoldaşına
adam İslam dinine davet edilmişti ve hemen şahslar artık namaz kılmaya, oruç tutmaya başlamıştılar. Hatta ile mehpuslar var ki onlara yazıp okumayı öğretir, onları ilimlendirir, başka dilleri öğretir, onu öz bildiği dilleri. Gazetin baş redaktörünün orada olması uygun olmasa da ancak oradaki mehpuslara ben bile derdim ki hediye beraber bir şeydir. Gelmez Zahid onları çok mariflendirir.
Elçin Sadıqlı deyir ki yazmağı koysaydılar hapiste müstəqil divar gazeti olsaydı Gəlmət o gazetə çıxardardı. Ancaq həbsdə belə imkan yoxdur. Gəlmət Said 2007-ci il noyabrından həbsdədir. O xuliqanlıqda ittiham olunaraq 4 il azadlıqdan məhrum edilib. Beynəlxalq jurnalist və hüquq müdafiə təşkilatları onun peşə fəaliyyətinə görə həbs olunduğunu bildirib azad olmasını tələb edirlər. Gəlmət Said'in söz atdığı iddia olunan qadın Sevgiladə Quliyeva isə bu yaxınlarda narkotik saxlama ittihamı ilə həbs olunub.
Kəbrən Dilavərinin reportajını dinlədi. Gəlməz Aydın həbsinin əsasız ittihamların quramı olması və onun azadlığa buraxılmasını təkcə redaktor və vəkilləri yox, bütün beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan hökumətindən dəfələrlə tələb eləyib. ATƏT-in media azadlığı ucaq süsü nümayəndəsindən hüquq müdafiə təşkilatlarından tutmuş Amerika Dövlət Departamenti Avropa Birliyinə qədər. Sərəsiz Yeparcarlar təşkilatından Elze Vidalsa deyir ki, bu iki ildə onlarla müraciət ünvanlayıblar həm Azərbaycan rəsmlərinə, həm də rəsmi Bakıya təzyiq göstərə biləcək beynəlxalq qurumlara. Elizə Vidaldan da bunu soruşduq ki, nəyə görə bunca təzyiqə baxmayaraq jurnalist cəzasının yarısını çəkib və vaxtından əvvəl həbsdən buraxılmağa da nail ola bilməyib.
Azərbaycan qanunlarına görə Qənimət Zahidov həbs müddəti bitməmişdən də cəzasının bir hissəsini çəkdiyi üçün azadlığa buraxıla bilər. Və təəssüf ki, bu hüquqdan istifadə ilə bağlı müraciəti rəsmilər tərəfindən təmin edilməyib. Biz bu haldan çox təəssüflənirik. Çünki bu kabusa son qoymaq üçün müxalifət qəzetinin redaktorunu həbs atmaq kimi axmaq bir qərarı ləğv eləmək üçün yaxşı imkan var idi. Sözsüz ki, müxalifət qəzeti hökumətin, Azərbaycan prezidentinin xoşuna gəlməyə bilər, amma bu, kimisə həbsə atmaq üçün səbəb ola bilməz. Amma indi biz vurğulamaq istəyirik ki, Qənimət Zahidovu vaxtından əvvəl azadlığa buraxılmasından imtina qərarı göstərir ki, onun həbsə atılması qərarı siyasi qərar olub. Çünki Qənimət Zahidovun ona hücum elədiyini deyən qadının özü fırıldaqçılığa görə mühakimə edilib. Bu da sübut edir ki, redaktora qarşı sürülən ittihamlar da tamamilə əsasız olub. İttihamların əsasız olmasına baxmayaraq, bu vəziyyətin davam etməsi sübut edir ki, Qənimət Zahidov məhz siyasi sifarişlə həbs atılıb və barmaqlıqlar arxasında saxlanması istənilir. Bizi ən çox təəssüfləndirən də budur. Bizim fikrimizcə, məmurlar onu vaxtından əvvəl azadlığa buraxa və bununla da Azərbaycanın maraqlarına uyğun hərəkət etdiklərini göstərə bilərdilər.
Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahidin həbsi ilə bağlı bugünkü durumu Sərhədsiz Reportajlar təşkilatına Elza Vidal şərh eləmişdi. Bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam eləyəcək.
Kimdə?
Sizi narahat eləyən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bu dəqiqə bütün dünyada donuz qripi ajitajı yaşanır. Özdə bu virusa yoluxmaq qorxusu bir çox dəyərlər və adət ənənlərin də dəyişdirilməsinə nəticələnir. Məsələn, Xristian kilsəsi eyni qədəhdən şərab içmək və çörəyi şərabə batırıb dadmaq ayinini müvəqqəti ləğv edir. Türkmənistan vətəndaşlarına həcc ziyarətə getməyinə qadağa qoyur. Rusiyada yeni evlənənlər toy mərasimində Qorko nidalarını eşidəndə qoruyucu maskalarla öpüşürlər. Ukraynada isə bugün dünən qızlar günü günorta çağı Kiyevin mərkəzi meydanında soyunub, kişiləri donuz qripindən qorxmamağa çağırıblar. Donuz qripi ilə bağlı bütün bu ajitajdan xəbərdar olmaq, video və foto reportajlarla tanış olmaq və sadaladığım xəbərləri də oxumaq üçün Azadlıq Radiosu az ünvanındakı internet səhifəmizə gələ bilərsiniz. Dünyadakı ajitaj bizlərə də gəlib çıxıb artıq. Amma əgər dünyada hökumətlər virusa qarşı hazırlıqlı olduqlarını göstərmək üçün pulsuz qoruyucu maskalar paylayır, risk qruplarını pulsuz peyvənd edirlərsə, Azərbaycanda bu məsələdə kiçicik fərq var. Pul fərqi.
Bir çox xəstəxanalarda mikrobların yayılmasını qarşısını almaq üçün istifadə olunan adi ayaqqabıya taxılan torbaların da pulla satılmasından, maskaların bahalaşmasından, dərmanların qıtlığından şikayətlənənlər çoxalıb. Azərbaycandakı ajiotajın özəllikləri Səadət Akif qızının araşdırmasında.
Salam minəkəm, sizdə arbidol var?
Yox xanım, yox.
Bəs interferon?
İnterferon da yoxdur, yox.
Aksalin mazı?
O da yoxdur.
Maska?
O da yoxdur.
Bu yox cavablarını Bakının mərkəzində yerləşən apteklərin birində bizə söyləyirlər. Deyirlər ki, istədiyimiz preparatlar qoruyucu maska 5 gündür qutarıb. Başqa bir aptekdə isə müdür qoruyucu maskaları satışdan özü yığışdırıb. Çünki dərman satış mərkəzlərində maskanın qurtardığını bilib. İradə xanım deyir ki, aptekdə qalan maskanı özü üçün saxlayıb. Çünki o həm də aptekdə satıcılıq eləyir, müştərilərlə təməsdə olur. Ona görə də özünü qoruma instinkti işə düşüb.
Biz elə bir son zapaslarımızdır. Özümüzü saxladıq bir 30 dənə.
Maskanın əl-ayağı çəkilməmiş qiyməti 10 qəpikdən 30 qəpiyə qalxıb. İradə xanım deyir ki, 50 qəpiklik aksalin mazını isə dərman satış mərkəzlərinin birində ona 4 manata təklif ediblər deyə götürməyib. Elə bu aptekdə də qripə aid dərmanlar yoxa çıxıb. Səbəbini İradə xanım da bilmir.
Depolarda yoxdur. Biz əsas dərmanları, maskaları, tibbi avadanlıqları alırıq depolardan. Amma ki, nə qədər hər gün soruşuruq, deyirlər ki, yoxdur. Aksalinova mask, onlarda yoxdur, yoxa çıxıb. Sonra interferon adında dərmanlar, onlarda yoxa çıxıb.
Bakıdakı iri dərman satış mərkəzlərindən də bizə bildirdilər ki, qripə aid dərmanlar qurtarıb. Səbəbini onlar da bilmirlər.
O satışda olan yerdə ola bilsin, götürə bilmirik, da ala bilmirik biz də. Yəni, o səbəbdən yoxdur bizdə. Sanki kim ki gətirir onu, ola bilsin Azərbaycana satışa. Həmin yerdə yoxdur, hardan ki biz götürürdük.
Səhiyyə Nazirliyinin Taun Əleyhinə Stansiyasının direktor müavini Şair Qurbanov isə deyir ki, onlar yaranmış problemdən xəbərdardılar.
Dövlət tərəfində yəqin bu, yəni tədbirlər görüləcək, yəqin bir neçə görə bu vəziyyət dəyişiləcək. Bizdə inovasiya mərkəzi var, digər təşkilatlar var, yəni çünki indiyə kimi belə problem yoxdur. Ona görə də o barədə yəni bir tədbir görürmüz. İndi bu problem yaranıb, bunu həll eləmək lazımdır. Yəqin qısa müddətdə həll olunacaq.
Azərbaycanda quş qripi tapılanda hökumət həm də Dünya Bankı bu virusla mübarizəyə milyonlarla dollar vəsait ayırdı. O vaxt ölkənin baytarlıq xidməti bildirdi ki, bu vəsaitə laboratoriyalar qurulub, nəqliyyat vasitələri alınıb. Bəs indi Səhiyyə Nazirliyi hökumətdən donuz qripi ilə mübarizəyə vəsait istəyəcəkmi? Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən deyirlər, hələ ki ölkədə 8 xəstə var. Buna görə də ajitaj yaratmağına dəyməz. Hökumətdən vəsait istənilməsi barədə hələ ki ortalıqda müzakirə yoxdur. Vaksinlər isə ümumdünya səhiyyə təşkilatı xətti ilə gətiriləcək və müəyyən olunmuş qruplar arasında pulsuz vurulacaq. Taun Əleyhinə Stansiyanın direktor müavini Şair Qurbanov deyir ki, əslində indi apteklərdə tapılmayan interferon, arbidol, aksalin mazı adi qriplər üçündür. Onun donuz qripinə heç bir köməyi yoxdur. O, yeganə qoruyucu maskanın effektiv üsul sayıldığını söylədi. Amma tibb elmləri doktoru professor Adil Qeybulla deyir ki, əslində qoruyucu maska da virusa yoluxmanın qarşısını ala bilmir.
Bu infeksiya virus infeksiyasıdır və hava damcı yolu ilə yayılsa da, məsələn, burada hijyenik tədbirlər də çox mühümdür. Bu paltara da hopa bilir, deyə ki, əllərə də hopa bilir, yəni hijyenə necə aparılmalıdır. Bütün bu məsələlər yaxşı olardı ki, bir kompleks şəkildə, bir sistemli şəkildə deyilsin, deyək ki, maska axı yetərli deyil.
Professor məsləhət görür ki, risk qrupunda olan adamlar vitamin terapiyasından keçsinlər. Fikrini öyrəndiyimiz sakinlər isə deyirlər ki, əgər adi qripə aid dərmanlar indidən yoxa çıxırsa və ya qiyməti kəllə çarxa qalxırsa, hökumət donuz qripi ilə necə mübarizə aparacaq?
Səadət Akif qızının reportajını dinlədi. Azadlıq radiosu .az səhifəsindəki internet səhifəmizə gəlin, donuz qripinə yoluxmaqdan qorxursunuz mu? Sorğusuna sualına cavab verin. Artıq rəyini öyrəndiklərimiz vətəndaşlarımızdan 4,9%-nin fikrincə onlar hökumətə arxayındılar, bundan qorxmurlar. 72,4% isə Allahın ümidinə qaldığını deyir. 9,1% özü bilir ki, necə qorunacaq və 13% isə bu xəstəlik ümumiyyətlə qorxulu hesab eləmir. Siz Azadlıq Radiosu nöqtəz ünvanındakı səhifəmizə gəlin və fikirlərinizi bölüşün.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Dövlət büdcəsinin 50%-dən çoxu strukturu açılmayan xərclərdir.
Şəffaflıqla bağlı problemlər hələ də qalmaqdadır. Yəni bunu biz etiraf etməliyik. Bu demək deyil ki, biz hökumət bunun üzərində işləmir, işləyir.
Əgər hesabatlılığa gəlib çıxanda, bəlkə də büdcənin 70%-nin hesabatı yox. Dövlət universitetinin xərclərinin hesabatı yox. Müdafiə xərclərinin hesabatı yox. Hüquq mühafizə orqanlarının, fondların hesabatı yox. Avtomobil yolları məqsədli büdcə fondu var. Onun bir sətirdə olsun hesabatı yoxdur. Bu il ona yenidən artırılıb, ona ayrılan vəsaitlər.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində büdcə şəffaflığından danışacağıq.
Həmkarım Marif Çingizoğlunun hazırladığı şəffaflıq verilişi bugünkü kontekstdən sonra efirdə olacaq. Hələlik isə kontekst proqramı davam edir. Dünən Avropalılar və dünya liderləri, keçmiş və indiki liderlər Berlin divarının yıxılmasının 20-ci il dönümünü qeyd edirlər. Berlin divarının yıxılmasından sonra Avropada və dünyada çox şey dəyişdi. Avropanın siyasi xəritəsi, münasibətlər. Amma bugünkü Wall Street Journal'da yazan Alexander Peterson iddia edib ki, bir çox şey dəyişsə də bəzi şeylər, məsələn Rusiya və Almaniyanın bugün qaz sahəsində əməkdaşlığı, sanki hətta 2-ci dünya müharibəsinə qədər olan razılaşmanı da xatırladır. Ətraflı Sevin Hüseynzadə.
Rügen Almaniyada məşhur turistik bölgələrdən biri kimi tanınır. Ancaq Baltik dənizin adası indi yeni rola boyun olub. Həm iddialı, həm də mübahisəli Rusiyadan Almaniyaya uzanan Şimal Axın qaz kəmərinin yük boşaltma roluna. Belə görünür ki, kəmərin ilk seqmentləri gələn yaz dənizə endiriləcək. Kəmər Baltik ölkələri və Polşadan yan ötməklə Rusiya, Finlandiya, İsveç, Danimarka və Almaniya sularından keçəcək. Şimal Axın layihəsi Moskva və Berlin arasında əldə edilmiş müstəsna razılaşmanın bir hissəsidir. Onu Polşadan yan keçən 1939-cu ilin Molotov-Ribbentrop razılaşması da adlandırırlar. Kəmər Şərqi Avropadan quru yolla keçmiş olsaydı, indikindən xeyli ucuz başa gələrdi. Ancaq Şimal Axının məqsədi lap əvvəldən Moskvanın öz təsir dairəsi hesab elədiyi ölkələrdən yan keçmək olub. Rusiyanın burada geosiyasi mesajı aydındır. O, Avropa Birliyinin yeni üzv dövlətlərinə transit ölkələr yaxud da enerji istehlakçıları kimi etibar eləmir və onlardan yan keçmək üçün xeyli vəsait xərcləyir. Digər tərəfdən Kreml Almaniyanın qaz təchizatını azaltmadan hazırdır ki, kəmərlə Şərqi Avropanın qazını kəsə biləcəyini də ehtiva edir. Bəs Almaniyanın bu məsələdə qonşularına çatdırmaq istədiyi mesaj nədir? Şimal Axın layihəsi Almaniyanın keçmiş kansleri Gerhard Schröder tərəfindən dəstəklənib, indi o layihənin rəhbərlərindən biridir. Hazır ki, kansler Angela Merkel isə layihənin Avropa Birliyinin dəstəkləməsinə nail olub. Baxmayaraq ki, kəmər konsorsiyumu İsveçrədə qeydiyyatdan keçib və Rusiyanın Gazpromu tərəfindən idarə olunur. Kəmərin tikintisinə onlarla şirkət cəlb edilsə də, onlardan heç biri Baltik, Mərkəzi və ya Şərqi Avropadan deyil. Bu yaxınlarda Almaniyada keçirilən seçkilərin nəticələri Rusiya ətrafı ölkələrdə bir qədər ümid yaratmışdı. Ümid olunurdu ki, ənənəvi Moskva yönlü Sosial Demokrat Partiyasının hökumət koalisiyasından çıxması ilə Şimal Axın razılaşmasının şərtləri dəyişə və marşrutun Şərqi Avropa ərazisi və ya sularından keçməsi üçün Rusiyaya təsir edilə bilərdi. Ən azı ümid vardı ki, Berlin, Mərkəzi və Şərqi Avropanın enerji təhlükəsizliyi üçün Nabucco kəmərini dəstəkləyəcək. Necə olsa da, Almaniyanın Arvi şirkəti Nabucco konsorsiumunun bir hissəsidir və bu layihənin rəhbərliyinə Almaniyanın keçmiş xarici işlər naziri Joschka Fischer gətirilib. Ancaq Şimal Axınla bağlı son irəliləyiş bütün ümidləri puça çıxardı. Skandinaviya ölkələri indiyə kimi layihəni təsdiqləməyib ətraf mühit məsələlərini qaldırıblar. Bunu isə daha çox kəmər tikintisinin gətirəcəyi geosiyasi narahatlıqla bağlayıblar. Bununla belə ötən həftə Finlandiya və İsveç, Danimarka kimi kəmərin tikintisinə razılıq veriblər. Bu siyasi impuls qaz kəməri hissələrini Rügen və digər yük boşaltma məntəqələrinə çatdırılması prosesini sürətləndirib. Çox ehtimal ki, Moskvanın sevimli layihəsinin reallaşması gələn ilin əvvəlində başlasın və Avropanı Rusiya qazından enerji asıllığını azaltmağa çalışanlara rəmzi zərbə olsun. Bu, ən çox da enerji təhlükəsizliyi məsələsində Avropanın vahidliyi görüntüsünə zərbə olacaq. Rusiyanın qonşuları həm Avropa Birliyinə daxil olunurlar, həm də olmayanlar artıq çaşqınlıq içindədirlər. Çünki Vaşinqtonun Rusiya ilə münasibətdə yeniləmə siyasətinə başlama haqqı qərarından sonra həmin ölkələr Avroatlantikanın da onlardan üz döndərdiyi hissindən qurtula bilmirlər. Rəsmi Berlinin Şimal Axın kəməri ilə bağlı münasibətini bundan sonra dəyişəcəyi gözlənilmir. Ancaq yenidən kansler seçilmiş Angela Merkel Baltik dənizin dibi ilə çəkiləcək kəmərin verəcəyi mesajla ehtiyatlı olmalıdır. Avropa Birliyindəki müttəfiqlər
müttəfiqlərini arxayın eləmək üçün Berlin yaxşı olardı Avropa Birliyi Komissiyasının strateji prioritet saydığı Nabucco və bir sıra kiçik layihələrin də daxil olduğu Cənub Axın layihəsini dəstəkləsin. Almanya kimi bir ölkənin diplomatik və sözdə dəstəyi Avropa Birliyinin enerji məsələsində birliyi üçün çox əhəmiyyətlidir və daha vacibi Moskvaya enerji siyasətinin bölüşdür və hakim ol prinsipinin müəyyən sərhədi olduğu mesajını verərdi.
Sevin Hüseynzadə Berlin divarının yıxılmasının 20-ci il dönümündə bugünkü Avropada bəzi münasibətlərin hələ də əvvəlki kimi qaldığını göstərən Wall Street Journal-dan Alexander Peterson'ın yazısı ilə sizi tanış eləyirdi. Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet səhifəmizə gəlib Berlin divarının yıxılmasının il dönümünə həsr olunan silsilə yazılarla tanış ola bilərsiniz. Avropada 20 il əvvəl nələr baş vermişdi? Bütün bunlarla bağlı səhifəmizə gəlin. Hələ isə bizdən ayrılmayın, veriş davam edəcək.
Esvet 948.
Her gün akşamlar saat 8'den 9'a kadar. Radyolarınızı kısa dalgalara SW 9.48 MHz tezliklerine de kökleyin.
Esvet 948.
www.azarlık.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz, kontekst proqramı efirdədir. Az öncə Berlin divarının yıxılmasından danışdıq. Həmin hadisədən sonra Şərqi və Mərkəzi Avropada kommunist quruluşlar da ardırdı çökmüşdü. Bəziləri, məsələn, Çexiyada, Macaristanda, Polşada olduğu kimi sivil formada, bəzilərində isə, məsələn, Rumuniyada olduğu kimi qanlı şəkildə baş verdi bu hadisələr. Kommunizmin süqutu Yugoslaviyada, məsələn, etnik münaqişələri qızışdırdı. Postsovet məkanında da Dnistriyana, Asetiya, Abxaziya, Çeçenistan və Qarabağ münaqişəsi kimi problemləri qabartdı. Amma 20 ildən çoxdur ki, Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı danışıqlar getsə də, son vaxtlara kimi görüşlər elə də intensiv deyildi. Son vaxtlarsa, xüsusən də Türkiyənin Ermənistanla imzaladığı protokollardan sonra vəziyyət biraz aktivləşir və prezidentlər son 6 ayda bu yaxınlarda artıq 6-cı, 7-ci dəfədə görüşməyi planlaşdırırlar. Azərbaycan vətəndaşları bu görüşlərin sıxlaşmasından nə gözləyir, ümidləri nəyədir? Bununla bağlı Bakıda keçirdiyimiz sorğu.
Münasibətlərdə mən heç gözləmirəm şəxsən biz sadə vətəndaş kimi. Ona görə ki, artıq 18-20 ildir torpaqlar alınıb. Məsələlər həll olunub, Minsk qrupunun həmsədirləri gəlirlər. Hələ bilir ki, onlar səyahətə gəlirlər. Gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər. Şəxsən, mən bir sadə vətəndaş kimi nə bizim Respublikanın prezidentindən, nə Ermənistan prezidentindən. Yaxşılığa doğru heç bir şey görməmişəm bugünə qədər və bundan sonra da gözləmirəm. Ceyhun.
Şübhəsiz ki, bizim bunların tez-tez görüşməsi hər halda ki, işimizin müəyyən dərəcədə olsa müsbət təsir olacaq. Yəqin ki, yaxşı olacaq. Böyük ağadadır.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşləri Azərbaycan üçün yaxşı nəticələr olar da. Yəqin ki, yaxşı nəticələr çevirirlər. Çünki biz inanırıq da.
Yox, yox vallahi bir şey.
Bilmirəm, amma gözləmirəm, yox. Yəni 15 ildə problem həll olunmayıbsa, bundan sonra da çox güman ki, həll olunmayacaq.
Nəticə demək ki, əvvəl-axır ermənilər məcburi olunca torpaqları verməlidir. Onu gecə tezi var. O, siyasi oyunda olabiz, amma torpaqlar verilməyinə veriləcək 100%.
Yaxşı nəticə gözləyirik. Başqa işinə.
Qətiyyə. Qətiyyə. Gözləmirəm heç. Yorulmuşam gözləməkdən. 18 ildir. Dədəmin qəbri, anamın qəbri, vətənim, kəndim, təsəyim qalıb orada. Özümüz də yetirirmişik ora qismət olmağa, o da olmayacaq. Mənasız bir şey. Sözlə, danışıqla, iş düzəlmir. Sadəcə.
Azərbaycan vətəndaşları, daha doğrusu Bakı sakinləri Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin son 6 ayda intensivləşən görüşlərindən nə gözləyirlər sualına cavabı idi bu. Azadlıq radiosundan ayrılmayın, az sonra kontekst proqramı davam edəcək.
Azadlıq? Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz. İnsan azadlıq ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək para 100 evdən çoxu beləsir. Birinin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirədilər.
O dövlətdəki bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxu yaşamaq. Dərdən danışıram qorxursan, dağdan danışıram qorxursan, dərd bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışıram qorxursan. Özün bil qardaş, ağır dərddir qorxu yaşamaq. Artıq yetərli qorxu yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu. 55 ildir sizinlə.
Kontekst proqramı davam edir və sonda Rusiyada korrupsiyaya qarşı çıxış elədiyinə görə bir polisi işdən çıxarıblar. Natiq Zeynalov.
Faktların davamlı olaraq saxtalaşdırılması, günahsız adamların həbs olunması, korrupsiya, aşağı maaş və olduqca dözülməz iş şəraiti. Rusiyanın Novorossiysk şəhərinin polis idarəsində çalışmış mayor Aleksey Daimovski hazırda Rusiya polisindəki vəziyyəti bu cür təsvir eləyir. O, ötən həftənin sonunda ölkənin baş naziri Vladimir Putinə video müraciət yazaraq, onu internetdə YouTube video paylaşma şəbəkəsində yerləşdirib.
Olmayan cinayət işlərini araşdırmaqdan boğaza yığılmışam. Hansı adamları tutub həbsə atmaq əmrlərindən bezmişəm. Sifarişli cinayətlərdən, güya həmin cinayətlərdə iştirak etdiyi üçün adamları həbs etməkdən bezmişəm. Bütün bunlar məni boğaza yığıb.
Daimovski video müraciətini noyabrın 5-də yerləşdirib. 2 gün sonra isə Daxili İşlər Naziri Rəşid Nurqaliyev araşdırma aparmaq göstərişini verib. Cəmi bir neçə saatdan sonra isə Nazirliyin sözçüsü elan eləyib ki, artıq araşdırma başa çatıb, mayorun dedikləri yalan və iftiradır. Beləliklə də 10 il polis təşkilatında işləmiş mayoru həmkarlarına iftira atmaq, polisə yaraşmayan hərəkətlər törətməkdə ittiham eləyərək işdən qovublar. Televiziya ilə müraciətində Rusiyanın Daxili İşlər Naziri Rəşid Nurqaliyev könülsüz də olsa Daimovskinin ittihamlarına toxunub.
Большому сожалению.
Təəssüf edirik ki, polis zabitləri arasında öz rəhbərlərini ittiham edən hallar var. Bu, polisin aşağı mənəvi dəyərlər, bivəclik və hüquqlarını qorumalı olduğu vətəndaşlarla kobud davranışının əlamətidir.
İnsan haqları qrupları çoxdan Rusiyada qeyri-hüquqi mühit yarandığını, korrupsiyanın, zorakılığını epidemiya şəklində yayıldığını deyirdilər. İndi ilk dəfədir ki, həmin ittihamlar bir polis zabitinin dilindən səslənir. Rusiyadakı Levada Sosial Siyasi Araşdırmalar Təşkilatının rəhbəri Boris Dubin deyir ki, onların araşdırmalarına görə ölkə əhalisinin 64%-i polisə inanmır.
İctimaiyyətin gözündə cinayətkar xuliqan elə polisin özüdür. Ruslar terrorçulardan da çox polisdən qorxurlar.
Daimovskinin polisin peşə bayramı günü yayılan bu müraciəti, onsuz da Rusiya Daxili İşlər Nazirliyində son bir ildə davam edən çaxnaşmaya əlavə təkan verib. Bu ilin aprelində bir sərxoş polis zabiti Moskvada supermarketdə 3 nəfəri öldürüb, 6 adamı yaralayandan sonra Rusiyada polisə ictimai diqqət artıb. Hadisədən dərhal sonra baş nazir Vladimir Putin Moskva polisinin rəhbərini işdən kənarlaşdırıb. May ayında isə Ali Məhkəmənin sədri və Ədliyyə Naziri bir hesabat yayaraq, polisin ən çox korrupsiyalaşmış qurum olduğunu bildirdilər. Oktyabr ayında Buryatiyanın Daxili İşlər Nazirini korrupsiya ittihamı ilə tutdular. Yenə həmin ay Tuva vilayətində polis zabiti həmkarını qətlə yetirəndən sonra həmin vilayətin polis rəisini işdən çıxartdılar. Təhlilçilər deyirlər ki, hazırda Rusiyanın siyasi və iqtisadi gələcəyi üstündə Kremldə baş nazir Vladimir Putinin tərəfdarları ilə prezident Dmitri Medvedevin komandası arasında çəkişmə gedir. Putinin keçmiş xüsusi xidmət veteranlarından ibarət Silaviki adlanan qrupu Medvedevin texnokratları ilə yola getmir. Agentura.ru internet saytının redaktoru Andrey Saldatov deyir ki, indi polisdə baş verənlər də Kremldə Daxili İşlər Nazirliyi uğrunda mübarizənin əlamətləri ola bilər.
Belə görünür ki, yuxarılarda Daxili İşlər Nazirinə qarşı tənqid kampaniyası başlayır. Bu mayordan da həmin kampaniyada istifadə edirlər.
Dünən Krasnodarda mətbuat konferansı keçirən Daimovski izləndiyini, telefonunun dinləndiyini, ailəsinin təhlükəsizliyindən narahat olduğunu bildirib. Keçmiş mayor Moskvaya gedib, video müraciətində göstərdiyi ittihamlarla bağlı sənədləri şəxsən baş nazir Vladimir Putinə vermək istədiyini deyib.
Natiq Zeynalovun reportajını dinlədiniz və bu, bugünkü kontekstə sizə çatdırmaq istədiyimiz sonuncu reportajı idi. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi şəffaflıq proqramı ilə davam eləyəcək. Bugünkü kontekstə sizə sinləmək idi Milki Məmmədov. Hələlik.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə başa çatmaqda olan 2009-cu ilin dövlət büdcəsindən və müzakirə edilən 2010-cu ilin büdcə layihəsindən danışacağıq. Qonağımız büdcə layihələrinə rəy verən Milli Büdcə Qrupunun eksperti Zöhrab İsmayıldır. Zöhrab, bu 2009-cu il başa çatır. Sizin təmsil olunduğunuz Milli Büdcə Qrupu təxminən bir il əvvəl bu 2009-cu il üçün bir rəy vermişdi. Sizin o rəy nə qədər reallıqla uzlaşdı?
Biz 2009-cu ilin büdcə layihəsinə rəy verərkən bir sıra məsələləri önə çəkmişdik. Burada əsas məsələ neftin qiyməti ilə bağlı idi. Bildiyiniz kimi, keçən il makroiqtisadi göstəricilər 80 dollarla, büdcə göstəriciləri isə 70 dollarla, neftin bir barelinin 70 dollar qiymətindən hesablanmışdı. Və özdə bu o vaxt edilmişdi ki, artıq neftin qiyməti 50 dollar idi. Belə deyək də, bir növ elə bil görünən dağa da bir bələdçiyə də ehtiyac yox idi. Tendensiyalar onu göstərirdi ki, böyük bir maliyyə böhranı başlayır və bu böhran Azərbaycandan yan ötməyəcək və bu da həm neftin qiymətində özünü göstərəcək, neftin qiyməti də həmin vaxt düşmüşdü aşağı, eyni zamanda iqtisadiyyatın digər sahələrində özünü göstərəcək və biz həmin vaxtı qeyd eləmişdik ki, bu hal, bu cür büdcə planlaşdırması özünü doğrultmayacaq və həm o gəlirlərin bir sıra gəlir növləri var idi ki, onların artımı proqnozlaşdırılmışdı. Bu ƏDV ilə bağlı idi, mənfəət vergisi ilə bağlı idi, şəxsi gəlir vergisi ilə bağlı idi. Bunların əksəriyyəti özünü doğrultmadı və bu ilin 9 ayının nəticələrinə görə büdcənin xərclər hissəsi 1,4 milyard manat kəsirlə yerinə yetirdi.
Zöhrab, 2009-cu ilin dövlət büdcəsində şəffaflıq, məlumatların açıqlığı, bax bu baxımdan
artıq bir neçə ildir ki biz rəylərimizə bunu daxil eləyirik. Dövlət büdcəsinin 50%-dən çoxu strukturu açılmayan xərclərdir. Bunlar nədəndir? Birinci dövlət investisiya xərcləridir. Strukturu ictimaiyyətə açıqlanmır. Müdafiə xərcləridir. Onun strukturu ictimaiyyətə açıqlanmır. Tutaq ki bunun hansısa bir əsasları ola bilər indi. Baxmayaraq ki mən bu arqumentləri də qəbul eləmək istəmirəm ki biz müdafiə xərclərimizin strukturunu açmamalıyıq, amma heç olmasa biz bilməliyik ki, burada əmək haqqının səviyyəsi nə qədərdir, belə deyək də, onun iqtisadi strukturunu ən azından bilməliyik. O biri tərəfdən, son illər bu strukturu açılmayan xərclərə hüquq mühafizə orqanlarının...
Bu əvvəllər belə olmayıb, məsələn 2007-də, 2008-də belə olmayıb.
Yox, 2008-dən başlayıb bu, yəni hüquq mühafizə orqanlarının xərclərinin əvvəllər təsnifatı açıqlanırdı.
Nə ilə bağlı ola bilər ki, bax, getdikcə büdcə elə bil ki, qapalı bir
bilirsiniz, bu siyasi problemlərlə bağlıdır. Yəni, belə deyək də, o ölkədə siyasi vəziyyət dəyişdikcə bu məsələlər də dəyişir. Yəni, hesab olunur ki, müəyyən o siyasi dairələr, hakim dairələr hesab edirlər ki, daha az güc strukturlarla bağlı da ictimaiyyətə, parlamentə az məlumat vermək lazımdır. Özdə, mən sizə qeyd edirəm ki, bu məlumatları heç parlament üzvləri də görə bilmir. Çox maraqlıdır ki, onlar buna səs verirlər. Digər məsələlər, əsas bölmələrə aid edilməyən sair xərclər var. Orada strukturu açılmayan sair xərclər var və onun da həcmi getdikcə artır. Sonra ümumi dövlət xidmət xərclərində orada bir alt bölmə var ki, ümumi dövlət xidməti xərclərlə bağlı digər xərclər. Bunun deməli strukturu axıra kimi açılmır və getdikcə də çox maraqlıdır ki, bu xərclər daha yüksək templə artır. Həm də açıqlamır. Bu 2009-cu ildə bu cür strukturu açılmayan xərclər də hətta müdafiə xərclərini çıxsaq gəlirdi 50%-dən yuxarı olurdu. Bu tendensiya davam eləyir. Şəffaflıq bu səviyyədədir. İkinci bir problem səmərəlilik məsələsi idi ki, biz 2009-cu ildə çox qəti qoymuşduq. Məsələni xüsusən təhsil xərclərindən artan təhsil xərcləri, artan səhiyyə xərcləri, dövlət investisiya xərcləri ki, bunların səmərəlilik göstəriciləri olmalıdır. Yəni hər il bu sahələrə pul ayrılanda, vəsait ayrılanda hökumət əsaslandırmalıdır ki, biz bu vəsaiti xərcləyəcək və bunun nəticəsində bu nailiyyətləri əldə edəcək. Və bu indikatorlar əvvəlcədən müəyyənləşməlidir və buna uyğun da vəsait ayrılmalıdır.
Amma bir şey deyim Zöhrəb bəy, elə bax bu elm təhsildən danışdınız. Bir neçə gün əvvəl 2010-cu ilin dövlət büdcəsi layihəsi müzakirə olunurdu komitələrdə, Milli Məclisin komitələrində. Orada deputatlardan Rəbiət Aslanova qeyd elədi ki, elmə təhsilə ayrılan vəsaitlər azdır və həm də o qeyd elədi ki, başa düşürlər ki, büdcənin imkanları bu qədərdir. Amma onun digər həmkarı Gülər Əhmədova dedi ki, o elmə təhsilə ayrılası pulların hara getdiyini, harda xərcləndiyini yaxşı bilir. Məsələn Gülər Əhmədovanın qısaca bir çıxışına qulaq asaq.
Bizə pul lazımdır. Biz Fletcher kimi universitetlərdə diplomatlar yetişdirməliyik. Amerikan diplomatın qarşısına Qəndirə Paşayeva, Gülər Əhmədova bir dəfə çıxar, iki dəfə çıxar, nə bilim, Mübariz müəllim beş dəfə çıxar. Amma xüsusi təhsil görmüş insanlar lazımdır. Nəyə pul ayırmaq və nə qədər ayırmaq məsələsi nəyə görsə çox köhnə qaydadan indiyə kimi davam edir və gedir. 4.3% səhiyyə nə deməkdir? Təhsilə bir 11.3% pul ayırmışıq. Və yaxud Rəbiyyə xanım qeyd elədi ki, büdcə nədirsə o da ondan hardan tapaq bulur. Mən deyim, hardan tapaq bulur. Pulu tapaq Bakı şəhərində yerə vurulan asfaltdan. O asfaltdan ki, pul oradadır Rəbiyyə xanım. Pul o asfaltdadır ki, bu küçələr bugün asfaltlanır. Üstündən 15 gün keçəndən sonra bir də təzdən qazılır. Bir də təzdən asfaltlanır, utanmaz qanmaz bir də təzdən qazılır, bir də təzdən qazılır. Pul oradadır. Pul orada axtarmaq lazımdır.
2009-cu ilin rəyində siz deyirsiniz o şəffaflıq falan, yəni o rəydə var ki, azalır getdikcə. Bax, deputat da deyir ki, əslində ayrılası pullar asfalta yola xərclənir, özü də keyfiyyətsiz formada.
Təbii ki, yəni Gülər xanımın bu fikirləri olduqca maraqlıdır. O baxımdan maraqlıdır ki, yəni parlamentdə, belə deyək də, xüsusən də hökumət cəbhəsindən bu cür fikirlər çox az səslənir. Bu baxımdan mən təqdir edirəm bu millət vəkilinin bu fikirlərini. O baxımdan yox ki, sadəcə çoxlarının ürəyindən tikan çıxaran bir ifadələri işlədib. O baxımdan ki, Gülər xanım təklif edir ki, islahat aparılsın. Eyni zamanda o deyəndə ki, pulları hardan tapaq? Yəni, asfalt elə bir ki, bir nümunə çəkir.
Tək mi? Oradır mı? Yəni, bax, belə deyək, 2009-cu ilin
büdcəsində... Tək ki, ora deyil, amma
daha sayılar var.
Asfalt çox diqqəti cəlb eləyir. Yəni, bu günləri tutaq ki, şəhərdə doğrudan da addım başı biz görürük ki, yol çəkilir, sonra qazılır, bir də çəkilir. Mənbələr çoxdur. Mənbələri...
Sizcə daha suxardan axtarmaq olar? Bax, bu elə deputat deyir asfaltdan.
Yonulan binalardan axtarmaq olar. Biz görürük ki, hər bir tərəfdə binalar yonulur, yenidən üzlənir.
Ağardılır.
Bu insanlar üçündürsə, qoy binaların, məsələn, həyət tərəfini də təmir eləsinlər. Hansı ki, o binaların, şəhərin xüsusilə mərkəzində, binaların həyət tərəfinə heç əl də vurulmur. Burada axtarmaq lazımdır. İnzibati binalarda axtarmaq lazımdır. Tutaq ki, Mərkəz Seçki Komissiyasının gözəl bir təmtaraqlı binası olduğu halda 10 mərtəbəli bina tikilir. Həm yeni, belə deyək də, o siyasi səbəblərdən tikilən mərkəzlər, nə bilim, müxtəlif əsaslandırılmamış o xərcinlə faydasının bir-birindən asıllığı əsaslandırılmamış çoxlu layihələr var.
Mərkəzlərlə bağlı dediniz, siyasi yönümlü mərkəzlər falan. Büdcədə müəyyən fondlar da var, müxtəlif fondlar var. Bax, onlara ayrılan vəsaitlər bunlardan sizcə həddindən artıq çoxdur, azdır və yaxud da onlar da hesabatlıdırmı, onların xərclədiyi pullarla bağlı?
Bilirsiniz, bax, bir iki dənə sizə məsələ deyim. Məsələn, tutaq ki, büdcənin ehtiyat fondu var. Bu, əksər ölkələrdə var. Bu, ehtiyat fondu odur ki, gözlənilməz hadisələrin önləmək üçün, məsələn, bir təbii fəlakət baş verdi və s. burada nəzərdə tutula bilməz bu. Amma bizdə, məsələn, tutaq ki, belə bir xərç maddələri var. Tutaq ki, ehtiyat fondu var büdcənin. O bir tərəfdən Fövqəladə Hallar Nazirliyinə də vəsait ayrılır ki, təbii fəlakətlərin qarşısını almaq üçün vəsait. Yəni, başa düşmək çətindir ki, bu, axı bu nəzərdə tutulub. Nəyə görə digər bir tərəfdən ehtiyat fondu olmalı. O biri tarafdan bilirsiniz ki mesela 2009'da da çok büyük vesayet ayırmıştılar. Devlet vesayetlerinin ehtiyat vesayetleri. Ve o ehtiyat vesayetlerinde bir hissesini xərcləyiblər. Hansı ki Nazirlər Kabinetinin layihələri olmadan, yani təsdiqlənmiş layihələr olmadan bu vəsaitlər xərclənir. Müxtəlif sərəncamlarla, qərarlarla. Yani bu elə bir situasiya yaradırlar ki, bunu sonradan izləmək də olmur. Aydınlaşdırmaq da olmur. İl başa çatır, kitabları bağlanır və sonra bunu aydınlaşdırmaq olmur ki, o pullar hansı layihələrə getdi. Hansı ki, qərar verilmişdi bir layihələrə, icrada bəzən yeni layihələr peydah olur, o əvvəlki layihələrin bəziləri yerinə yetirilmir, vəsait ayrılır, bu il xərclənmir, gələn bir də vəsait ayrılır. Digər bir tərəfdən prezidentin ehtiyat fondu var. Burada da qeyd olunur ki, sosial-iqtisadi inkişaf tədbirlərinin maliyyələşdirilməsi üçün. Bəs büdcənin digər maddələri nədən ötür? Sosial-iqtisadi deyəndə iqtisadiyyatla bağlı xərclər var. Rabitə ilə bağlı xərclər var. Sosial deyəndə təhsillə bağlı var, səhiyyə ilə bağlı var, mədəniyyətlə bağlı var, sosial təminatla bağlı var. Nədir bu fond? Bunun mahiyyəti nədir? Özdə çox az-az ölkələr var ki, onlarda bu ehtiyat fondları. O bir tərəfdən bunların hesabatlıq məsələsi.
Hesabatlıdır mı bu fondlar?
Bu fondların vəsaitlərinin hesabatlığı sıfır səviyyəsindədir. Ümumi gedir ki, bir-iki tədbirin adı yazılır ki, bu tipli tədbirlərə xərclənib, yəni bu cür vəsait sərfi mümkün olan şey deyil ki, bu cür vəsaitlər sərf olunsun və bunun da hesabatlığı sıfır səviyyəsində olsun. Büdcənin əgər tutaq ki, biz deyirik açılmayan xərclər, əgər hesabatlılığa gəlib çıxanda, bəlkə də büdcənin 70%-nin hesabatı yoxdur. Yəni o tutaq ki, büdcənin konkret olaraq tutaq ki, dövlət investisiya xərclərinin hesabatı yox, müdafiə xərclərinin hesabatı yox, hüquq mühafizə orqanlarının xərclərinin hesabatının detalları yoxdur. Fondların hesabatı yoxdur. Avtomobil yolları məqsədli büdcə fondu var. Onun bir sətirdə olsun hesabatı yoxdur. Bu il ona yenidən artırılıb ona ayrılan vəsaitlər. O biri tərəfdən əsas bölmələrə aid olmayan sayr xərclərdə bəzi alt bölmələr var. Ümum dövlət xidməti xərclərində sayr xərclər var. Və bu hesabatlıq səviyyəsinə gəldikdə ilin başında, may ayında büdcənin icrasından bağlı hesabat faktiki olaraq büdcənin təxminən 30%-ni əhatə edir.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə başa çatmaqda olan 2009-cu ilin dövlət büdcəsindən və müzakirə edilən 2010-cu ilin büdcə layihəsindən danışırıq. Qonağımız Milli Büdcə Qrupunun eksperti Zöhrab İsmayıldır. 2010-cu ilin büdcə layihəsinə rəyiniz hazırdır artıq.
Bəli, 2010-cu ilin...
Orada da belədirmi, təkrarlanır mı belə şey?
2010-cu ilin büdcə layihəsinə rəyimiz hazırdır. Bizim diqqətimizi çəkən meylləri qeyd eləyə bilərəm. Bilirsiniz ki, azalıb gələn...
Azalmanı bilirəm, amma şəffaflıq baxımından, hesabatlıq baxımından...
Heç nə ilə fərqlənmir. Əksinə, yeni ilin büdcəsində əvvəllər mövcud olmayan yeni suallar ortaya çıxır. Bu nə ilə bağlıdır? Birincisi, hökumət beynəlxalq maliyyə qurumlarından aldığı kreditləri, infrastruktur üçün aldığı kreditləri götürüb dövlət büdcəsinə daxil eləyib. Dövlət investisiya xərclərinin, yəni o açıqlanan 11 milyard 264 milyon manat büdcənin 701 milyonu xarici kreditlərdir. Yəni, onlar əvvəllər bu kreditlər otururdu icmal büdcənin içində, dövlət büdcəsinə daxil olmurdu. Bunu xərclər bölməsinə daxil ediblər. Məqsəd nədir, bilinmir. Yeganə bizim ağlımıza gələn o oldu ki, sadəcə olaraq büdcənin çox azalmasını, belə deyək, dört bastır eləmək üçün bunu eləyiblər ki, çünki əslində dövlət büdcəsi bu il elan olunandan 701 milyon da azdır. Və bu gəlirlər hissəsində də bu biraz əksini tapmayıb, belə yəni biz aydınlaşdırdıq ki, o bunu deməli belə deyək, yazmaq istəyirlər büdcə kəsirinin örtülməsi hissəsinə. Yəni, çox maraqlı bir şeydir. Yəni, bu xarici kreditlər, infrastruktur kreditləri büdcə kəsirinin maliyyələşdirməsi mənbəsi ola bilməz. Bunlar konkret olaraq layihələrdir. Bu, Dünya Bankının, Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının, Asiya İnkişaf Bankının verdiyi kreditlərdir. Kredit büdcə gəliri ola bilməz. Bu icma büdcənin içində otura bilər. İkinci bir məsələ, biz gördük ki, büdcə kəsinin maliyyələşdirməsi mənbələrindən biri də büdcə təşkilatlarının büdcədən kənar gəlirləridir. Yəni o pullu xidmətlərdən əldə olunan gəlirlərdir. Yəni ilkin təsiratımız bundan ibarətdir ki, o pullu gəlirlərdən əldə olunan vəsaitləri o dövlət təşkilatlarının əlindən alacaqlar. Məsələn, tutaq ki, universitetlərdə və başqa qurumlarda bunlar mükafat kimi, əmək haqqı kimi verilirdi. Məsələn, Bakı Dövlət Universitetinin pullu xidmətlərdən, pullu təhsildən əldə elədiyi gəlir. Orada tutaq ki, müəllimlərin məvacibinə əlavə kimi və s. bir hissəsi belə xərclənirdi. Amma indi belə görünür ki, o universitetlərin əlindən alınacaq və büdcə kəsrinin maliyyələşdirmə mənbələrindən biri də bu olacaq. Yəni, əgər bu olsa, bu, belə deyək, xüsusən ali məktəblərdə ciddi problemlərə səbəb olacaq. Yəni, bax, bu cür yeniliklərlə xarakterizə olunur 2010-cu ilin büdcə.
Bəs Milli Büdcə Qrupunun 2010-cu ilin büdcə layihəsi ilə bağlı təklifləri, tövsiyələr varmı? Nədir bu? Nələr tövsiyə edirsiniz, bax, bu problemlərin aradan qaldırılması üçün?
Yəni, qeyd eləyə bilərik ki, birincisi bu proqnozlaşdırma ilə bağlıdır. Yəni, tutaq ki, 1 il 70 oldu, indi 45 oldu. Bəli, neftin qiymətini edirik, amma bu sahədə elə bir ki, bir tədqiqat bazası güclənməlidir hökumətdə. Yəni, hökumət biraz bunu dəqiqləşdirməlidir. Dəqiqləşdirmək imkanında olmalıdır. Ki, neftin qiyməti təxminən nə qədər olacaq? Və təbii ki, burada da risklərin az olması üçün biraz da yer qoymağa ehtiyac var. Tutaq ki, sığortalamaq üçün gəlirləri. 20 dollar mı, hansısa bir faizdə. Amma bilirsiniz, lətfi oxşuyur bu. Keçən il tutaq ki, neftin qiyməti 45 dollar idi. Bunlar yazmışdılar 70-80. İndi 70-80-dir, yazıblar 45. Bilinmir ki, bu nəyə əsaslanır? Bilirsiniz, indi mən fikirləşirəm ki, 70-80 səviyyəsində qalacaq. Gələn il düşəcək, məsələn, 45-50, bizim hökumət yenidən 70-80 edəcək. Yəni, bu belə olmalı deyil. Burada bir tədqiqat aparmalıdır. Məsələ, o proqnozları vermək üçün bir əsaslar olmalıdır. Ki, bax, biz belə gözləyirik, bu da bizim sığortalayırıq. Biz hesab edirik, məsələn, hökumət durub deməlidir ki, gələn il dünya bazarında neftin qiyməti 60 dollar gözlənilir. Biz də 40 dollar müəyyən edirik. Məsələn, bu da bizim, tutaq ki, 45 dollar müəyyən edirik. 25% sığortalayırıq bu gəlirlərimizi. İkinci bir tövsiyəmiz neft fondundan ayırmalarla bağlıdır.
Çoxalsın, azalsın.
Yəni, biz onun şahidi oluruq ki, neft fondunun əldə elədiyi gəlirlərin çox böyük hissəsi xərclənir. Məsələn, 2010-cu ildə bu artıq 78.2% təşkil edəcək.
Ötən nə qədər idi?
Ötən il proqnozlarda başqa idi, amma faktiki olaraq yenə bu 70-in üstündədir. Yəni əldə olunan gəlirlərin çox böyük hissəsi, belə deyək də, neftin çəkisi heç azalmayacaq. Baxmayaraq ki, büdcə azalır gələn il, amma neftin çəkisi qəti azalmayacaq. Əksinə biz gələn il büdcəsində onu görürük ki, ƏDV üzrə büdcənin o vergi yükü azalacaq. Vergidən, yəni bizə lazımdır ki, əksinə büdcənin vergi bazası artsın. Əksinə onlar azalacaq. Tutaq ki, ƏDV də üzrə azalma baş verəcək, sonra mənfət vergisi üzrə də azalma baş verəcək, fiziki şəxslərin gəlir vergilərdə orada da azalma baş verəcək. Sonra başqa bir tövsiyəmiz bu hesabatlıqla bağlıdır. Yəni
ötənkindən fərqli nə deyirsiniz burada?
Bəli, yəni şəffaflığın getdikcə kritik həddə çatması. Yəni bununla bağlı bizim təklifimiz hökumətə deyil. Bu təklifimiz Milli Məclisin İqtisadiyyat Komissiyasınadır, İqtisadi Siyasət Komissiyasına, eyni zamanda Hesablama Palatasınadır ki, bu istiqamətdə səylərini artırsınlar ki, bu hesabatlıq məsələsi öz yerini alsın. Yəni, hesabatlıq istənilən halda artmalıdır, azalmalı deyil. Yəni, şəffaflıq artmalıdır, azalmalı deyil. Yəni, bu eyni zamanda bu məsələ Azərbaycanın açıq büdcə indeksinə də mənfi təsir göstərir. Yəni, açıq büdcə indeksi beynəlxalq büdcə tərəfdaşlığı təşkilatı var. Onlar tərəfindən hesablanır, hər il açıqlanır və burada da Azərbaycanın vəziyyəti yaxşılaşmır. Başqa ölkələrin vəziyyətinin yaxşılaşmasının müqabilində bəzi hallarda Azərbaycan vəziyyəti pisləşir.
Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Millət Vəkili Nazim Məmmədov da büdcədə şəffaflıqla bağlı problemlərin olduğunu etiraf edir. Amma deyir ki, bu sahədə müəyyən işlər də görülməmiş deyil.
Şəffaflıqla bağlı problemlər hələ də qalmaqdadır. Yəni, bunu biz etiraf etməliyik. Bu demək deyil ki, biz hökumət bunun üzərində işləmir, işləyir. Siz bilirsiniz ki, büdcəni nəzarət edən əsasən Milli Məclis tərəfindən təbii ki, Palata vasitəsilə həyata keçirilir. və güman edirəm ki, təbii bu sahədə irəliləyişlər var. Siz bilirsiniz, 2008-in icrasından bağlı kifayət qədər Salon Palatasının rəyində ciddi məqamlar var idi. Ondan 2009-cu ilin büdcəsində rəyi açıqlandı Salon Palatası bir çox məsələlərə aydınlıq gətirdi. Nə qədər hesablanma palatasının planışları əsasında elmi tədqiqatları əsasında bir elmi tədqiqat ona görə adlandırırım ki, nəzəri baxımından kifayət qədər analizlər var və kifayət qədər çatışmayan tərəfləri cəsarətlə deyiblər. Ancaq bununla iş bitmir, bunu biz etiraf etməliyik. Mən hesab edirəm ki, Salon Palatası bu və digər formada büdcənin xərclənməsi ilə bağlı, büdcənin vəsaitlərinin xərclənməsinə nəzarət yüzləndirmək məqsədi ilə ayrı-ayrı nazirliklərdə, subyektlərdə, dövlət müəssisələrində, digər yerlərdə yoxlamalarını, praktiki yoxlamaları səviyyəsinə gətirib çıxartmalıdır və bunu sürətləndirməlidir. Bu baxımdan təbii ki, bizim də iradlarımız mövcuddur. Ancaq bu istiqamətdə işlər gedir.
Nazim əlb, misal üçün, bax, o Milli Büdcə Qrupunun rəyində belə bir şey var ki, bəzi elə şeylər var ki, məsələn, büdcə ilə bağlı, baxmayaraq ki, millət vəkilləri onu müzakirəyə çıxarır, sonra da qəbul edirlər, amma onlar deputatların özünə də məlum deyil.
Yox, mən onunla razı deyiləm. Mən şəxsən büdcə zərfinə daxil olan məlumatların hamısını alıram, hamısını analiz edirəm. Mən yeri gəlmişkən, deyək ki, çox ciddi iradım var dövlət məsələlərinin subsidiyayla bağlı. Təqribən dövlət məsələlərinin saxlanılmasına maliyyə gəldim. 64,5 milyon manat bu iki büdcədə nəzərdə tutulub. 13-cü maddəyə bölməyə baxsanız, siz onu görərsiniz. Və bu müəssisələrdir ki, onlar heç bir fəaliyyət göstərmirlər səhmdar cəmiyyətlər şəklində. Və onların rəhbərlərinin qəbiləvələ həyatı, maşınlar, müavinlərin maşınları və digər millət vəkillərini bir dəfə qaldırıblar, xidmət maşınlarının təmin oluna bilmirlər. O baxımdan mən bu məsələni də təbii ki, qaldıracağım. Ali təhsillə bağlı mənim fikirlərim var. Ali təhsil ayrılan vəsaitlərlə bağlı. Çünki mən də hesab edirəm ki, bazar iqtisadiyyat şəraitində təhsildə, ali təhsildə o köhnə sovetdən qalmış deyək ki, plan qoymaq və bu planla hazırlanmaq bugünün tələbinə cavab verir.
Millət vəkili Nazim Məmmədov. Zöhrə bəy, misal üçün Qazaxıstan nümunəsində, Gürcüstan nümunəsində bunlar da necədir? Hesabatlılıq, şəffaflıq ilə Azərbaycandakı kimidir, yoxsa belə fərqlidir? Nümunə götürəsi bilir şeylər var.
Qazaxıstan bu makroiqtisadi proqnozlaşdırmaya da görə, büdcə proqnozlaşdırmasına görə, eyni zamanda orta müddətə makroiqtisadi proqnozlaşdırma və büdcə proqnozlaşdırmasına görə Azərbaycandan çox-çox qabaqdadır. Birincisi, Qazaxıstanda o büdcənin belə deyək də, o proqramlaşması da yüksək səviyyədədir və bu getdikcə inkişaf eləyir. Azərbaycan hələ də 1995-ci ildə qəbul olunmuş büdcə sistemi haqqında qanunla tənzimləyir öz büdcəsini və bu il ona müəyyən cüzi para dəyişiklər oldu, amma Azərbaycan hələ də özünün büdcə məcəlləsini qəbul eləməyib. 2006-cı ildə güya buna start verilmişdi. 2009-cu il başa çatır, amma hələ də büdcə məcəlləsi ortada yoxdur və əgər büdcə sistemi haqqında qanuna dəyişikliklər edilirsə, deməli, ümumiyyətlə, gündəlikdə belə bir şey yoxdur. Amma Qazaxıstan 2008-ci ilin əvvəlindən yeni büdcə məcəlləsini artıq
qəbul
elədi. Yəni, belə deyək də, o əvvəlki büdcə məcəlləsini qoydu tamam kənara, tamamilə yeni büdcə məcəlləsi qəbul elədi. Və büdcə məcəlləsinin içində o, bax, büdcənin proqramlaşdırmasından tutmuş, o cümlədən dövlət investisiya xərcləri, ayrıca bir bölmədir, necə hazırlanmalıdır, necə layihələr hazıram, necə prioritetləşmə aparmalı. Bundan başqa Qazaxıstanın büdcə planlaşdırmasının nazirliyi var ki, onun siz saytına girib büdcənin içindən hansısa tutaq ki, bölmənin satın almalarını tapa bilərsiniz.
Bəs Azərbaycan büdcəsi var mı belə internetdə?
Xeyr, yox. Düz də bu deməkdir ki, bu ümumiyyətlə yoxdur, gizlədilib. Sadəcə olaraq buna əhəmiyyətsiz bir şey kimi baxılır. Tutaq ki, 6 aylıq icra var, amma özü yoxdur. Tutaq ki, 2008-ci ilin icrasından bağlı qanun layihəsi də yoxdur. Ola bilsin, məmurlar daha çox son illər çox əzəmiyyətdə olurlar, xaricdə və s. Ola bilsin, diqqət yetirmirlər. Amma Qazaxıstanda dediyim kimi, məsələn, tutaq ki, təhsilə ayrılan hansısa vəsaitin içində satın almaların onun deməli neçə alınıb, hansı şirkətdən alınıb, onu internet saytında tapmaq mümkündür. Yəni bu baza internetdə yerləşdirilir və büdcə proqramlaşması da yüksək səviyyədə gedir və belə deyək də getdikcə də təkmilləşir. Məsələn, Qazaxıstanda mümkün deyil hansısa bir yolu 5 dəfə çəkmək. Hətta Qazaxıstanın tutaq ki, Qazaxıstan bilirsiniz ki, bizdən daha zəngin ölkədir. Maddi resurslarına görə, torpaq resurslarına görə, dəfələrlə zəngin ölkədir. Məsələn, Qazaxıstanın məmurları bəzən tutaq ki, təəccüblənirlər ki, siz də ayrı-ayrı, məsələn, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin necə də texnikası var. Həm tutaq ki, dənizdə istifadə olunan, həm quruda istifadə olunan. Məsələn, onlar qeyd edirlər ki, bizdə bizim nazirliyə, bu sahənə məşğul nazirliyə bu cür böyük pulların ayrılması qeyri-mümkündür. Tutaq ki, Azərbaycan bunu özünə rəva görə bilir. Qazaxıstan amma öz vəsaitlərini qənaətlə istifadə edir. Yəni, təbii ki, belə deyək də, o cəmiyyət üçün, ölkə üçün lazım olan, tutaq ki, texnikadımı və vəsaitlərdimi, avadanlıqlardımı, bunlar olmalıdır. Ancaq bəzən bunu, belə deyək, təmtaraq üçün, kiməsə göstərmək üçün və yaxud da belə açıq söyləyək, korrupsiya üçün və yaxud da, nə bilim, dənizdə şəxsi istifadə üçün, dənizdə müəyyən istirahat tədbirlərinin həyata keçirilməsi üçün alınırsa, başqa ölkələrdə bu mümkündür, o cümlədən Qazaxıstanda bu mümkündür.
Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə başa çatmaqda olan 2009-cu ilin dövlət büdcəsindən və müzakirə edilən 2010-cu ilin büdcə layihəsindən danışdıq. Qonağımız Milli Büdcə Qrupunun eksperti Zöhrab İsmail idi. Verilişi aparansa mən idim, Marif Cingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.